Astăzi ar vrea să vorbim despre, continuăm să privim în viața lui Iosif, să învățăm lecții de absolut folos pentru fiecare dintre noi. Și subiectul meu este Iosif și percepția nedreptății. Sau altfel spus, cum a înțeles Iosif nedreptățile prin care a trecut? Și e foarte important lucrul acesta, știți de ce? Pentru că în toată viața noastră vom trece prin nedreptăți pe care le vom suferi de la cei din jurul nostru. Și sigur, se acumulează în noi o mare repulsie față de orice nedreptate care ni se face. Și trebuie să știm cum să reacționăm și cum să interpretăm și ne gândim și judecăm pe Dumnezeu. Doamne, de ce există asta? De ce Tu îngădui și așa mai departe, da? De multe ori noi uităm de fapt că Dumnezeu prin încercările și prin nedreptățile care le îngăduie în viața noastră, El lucrează, de fapt, în viețile noastre, în caracterul nostru. Desigur, fiii pământești nu-i place lucrul acesta, mai ales că suntem... Și știți, așa cum am spus la început, când am început seria asta, ne întâlnim cu nedreptatea încă din copilărie. Când începem și apoi, mai ales în adolescență, simțul ăsta al dreptății și a nedreptății este foarte ascuțit și începem să descoperim lucrurile. Și cine n-a fost nedreptățit? Și de aceea cred că e o lecție importantă. De aceea haideți să privim la modul în care Iosif a reacționat în fața nedreptăților care au venit în viața lui, am putea spune, val după val. Se părea că viața lui Iosif s-a destrămat. Însă când privești cu atenție viața lui, devine tot mai clar că Dumnezeu, în mod personal, conducea fiecare eveniment din viața lui. Este evident că Dumnezeu folosea aceste circumstanțe nefavorabile, cum sunt nedreptatea, suferința, ca să-i desăvârșească caracterul. Și iarăși avem o lecție de învățat. Scopul lui Dumnezeu în toate încercările noastre nu este să ne rănească, ci să ne ajute să creștem spiritual. Noi putem să ne încredem pe deplin în El, indiferent de situațiile prin care trecem. Și de ce? Pentru că ne va păzi, pentru că va fi cu noi și ne va ajuta să creștem în ciuda sau în mijlocul dificultăților prin care trecem. Iată o scriptură, Ieremia 29:11, care mie îmi place tare mult. Căci eu știu gândurile pe care le am cu voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. E atâta adevăr și atâta profunzime în această afirmație a lui Dumnezeu. E adevărat făcută lui Israel, dar ca ea ni se poate aplica și nouă. Dar hai să privim la percepția nedreptății. După reacția lui Potifar cu privire la acuzațiile pe care soția sa le-a adus împotriva lui Iosif, el n-a fost convins de dovezile aduse de aceasta împotriva lui Iosif. Și iată ce a făcut. I-a dat lui Iosif o pedeapsă blândă. Blândă în închisoare? Da, stați vă rog puțin. Potrivit unui istoric pe nume Diodorus Siculus, legile egiptenilor erau extrem de severe pentru ofensă adusă femeilor. Sau împotriva unei femei. Dacă cele descrise de soția lui Potifar ar fi fost adevărate cu privire la Iosif, acesta ar fi fost condamnat la moarte, mai ales că era rob. Așa că, prin faptul că l-a pus la închisoare, era aproape o favoare în acele vremuri. Aproape toți comentatorii sunt de acord cu părerea că Potifar s-a purtat cu blândețe față de Iosif. acum, zice versetul 19 din Genesa 39. După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care îi zicea, iată ce ne-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. Ama, este adevărat că Potifar s-a mâniat tare, dar nu îi se spune că pe Iosif. Acuzațiile soției l-au obligat însă să piardă pe cel mai bun administrator pe care îl avusese în casa lui. Un alt comentator pe nume Leopold spune că pedeapsa pe vremea aceea pentru adulter era extremă. Să fie aruncat în închisoare era considerată o pedeapsă ușoară. Potifar nu era mânios pe Iosif, dar nici nu credea că soția lui a spus adevărul despre toată situația. Dacă Iosif a rămas în viață având în vedere cine era Potifar la curtea regelui Egiptului, este clar că acesta n-a crezut povestea spusă de soția lui. Vă rog să observați Genesa 39:3. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine de tot ce se apuca. Cine spune acest verset? Că Potifar avea un ochi format, era un bun observator, care urmărea cu atenție cine și ce făcea Iosif în casa tatălui, în casa sa. Dacă era un observator atent și pe Iosif l-a văzut, atunci probabil că a ajuns să cunoască și pe soția lui și apucăturile soției lui. De aceea n-ar trebui să fim surprinși că el n-a crezut povestea soției lui cu privire la comportamentul, așa zisul comportament nepotrivit al lui Iosif. Al doilea lucru, deci i-a dat o pedeapsă blândă și apoi să privim la acuzațiile nedrepte. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și nici chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Acestea sunt cuvintele pe care Iosif le-a spus mai târziu în Genesa 40:15, n-am citit acolo, dar vom ajunge oricum acolo, și chiar și astăzi, ca să vedem că acuzațiile aduse împotriva lui erau total nefondate. Potrivit unui alt comentator biblic, închisoarea în care era atașată de casa lui Potifar. Era pe vremea aceea o casă fortificată cu un turn rotund care veghea, unde se putea veghea asupra locului acela. Nu era o închisoare obișnuită, pentru că nu erau hoți de rând, cum am spune noi în zilele noastre, ci erau oameni care ar fi atentat la siguranța monarhului, la siguranța lui Faraon. Cei care întindeau mâna împotriva lui Faraon ajungeau în această închisoare specială de securitate maximă, cum am zice noi astăzi, la Potifar, că el era șeful temniței. Vedem că în această închisoare vor ajunge după Iosif cei doi ofițeri, mai marele paharnicilor și mai marele pitarilor sau brutarilor. Erau, cu alte cuvinte, prizonieri importanți de care Potifar răspundea. Ei prezentau un interes special pentru faraonul sau regele Egiptului și aceștia erau acuzați, probabil de un complot împotriva lui faraon, și probabil că era o anchetă în desfășurare. Și textul ne spune clar că au stat destul de mult în acea închisoare. Dacă vor fi repuși în funcțiile lor, aceștia își vor aduce aminte cum au fost tratat în închisoarea lui Potifar. De aceea el avea nevoie de un om de încredere care să se poarte corect cu acești prizonieri. Pe cine credeți că a găsit Potifar să fie acel om de încredere? Versetul 4. Căpetenia stăjerilor i-a pus sub supravegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei și au stat mai multă vreme în temniță. Cu siguranță că dacă Potifar ar fi crezut acuzațiile soției lui împotriva lui Iosif, nu l-ar fi pus pe acesta să îi supravegheze pe cei doi oameni importanți din administrația regelui Egiptului. Nu ai cum să te încrezi în cineva care să fi încercat să se ducă soția. Atunci, de ce l-a pus în închisoare? Am zis eu, bine, bine, bun, ok. N-a crezut. Dar de ce totuși l-a pus în închisoare? De ce l-a lăsat pe Iosif să aibă această experiență traumatizantă a închisoarei? În psalm avem mai multe informații de când ne dă Moise în Genesa. În psalmul 105, cu versetul 18 cu 19, se vorbește exact despre asta. Vă rog să notați. Pentru că vom avea o imagine a suferinței lui Iosif deschisă aici de psalmist. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. De ce Potifar n-a avut curajul să-i spună soției lui să tacă și să nu mintă? Răspunsul este că Potifar n-avea curajul să se opună minciunii. Potifar s-a opus unor nedreptăți făcute împotriva lui Iosif, dar nu la toate. Pentru că era un om al compromisului, care nu avea curajul să se opună răului. Ca și fratele mai mare al lui Ruben, știți? El n-a dorit ca Iosif să fie omorât, dar l-a aruncat în groapă. Așa și Potifar. Nu l-a omorât, l-a aruncat în închisoare. Iosif ar fi trebuit să fie promovat și soția lui ar fi trebuit să fie pedepsită. Însă cei compromiși nu vor acționa așa cum ar trebui. Întotdeauna vor fi prudenți. Dacă Potifar a fost dominat de soția lui, poate spune cineva, ca și argument sau contraargument. Da, se poate. Tot așa știm că Irod a fost dominat de Irodiada, cu care trăia în incest. Deși era nevasta fratelui său, Filip, așa ne spune în Noul Testament. Ioan Botezătorul, ca și Iosif, a ajuns în închisoare pentru că s-a opus unor femei rele. Știm că Ioan Botezătorul a fost decapitat datorită lipsei de caracter a lui Irod, lăsându-se dominat de femeia cu care trăia în acel moment. Injustiția și compromisul pe care l-a făptuit Potifar l-au costat. Domnul și-a retras mâna de pe casa lui, pe care a binecuvântat-o, cum spune textul, din pricina robului său, Iosif. Irod a pierdut și el mult. După ce l-a decapitat pe Ioan Botezătorul, el n-a mai înțeles nimic de lucrarea Domnului Iisus Hristos. În Matei 14:1-2 zice, în vremea aceea cârmuitorul a auzit vorbindu-se despre Iisus și a zis slujitorilor săi, acesta este Ioan Botezătorul? A înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el? Ioan fusese omorât. Ți-i plăcea să creadă o fantezie că ar fi înviat din morți. Vedeți? Ce frică trebuie să fi fost în inima lui? Și Irod a plătit un preț mare pentru compromisul făcut din pricina femeii cu care trăia. Oricine urmează calea lui Potifar sau lui Irod va păți la fel. Dar hai să privim acum la ceea ce ne interesează cel mai mult. La perspectiva nedreptății. Sunt destui oameni care văd suferința din cauza injustiției sau nedreptății ca o pierdere ireparabilă. Însă această perspectivă, dragii mei, este o perspectivă mioapă. Este adevărat că Iosif a suferit. A suferit mult din cauza nedreptăților care i s-au făcut. Însă una din cele mai mari binecuvântări pe care le-a trăit a venit ca rezultat al modului greșit în care a fost tratat și a fost înțeles. Este vădit faptul că Satan a vrut să-l distrugă. Mai degrabă, dificultățile prin care a trecut au dovedit că oricine, mai bine zis, oriunde, a fost trimis acest Iosif, el și-a făcut datoria prin excelență sau cu excelență. Psalmul 76:10. Omul te laudă chiar și mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Numai Dumnezeu poate să transforme mânia omului în laudă. Sunt trei binecuvântări pe care le-a primit Iosif când a fost în închisoare și care i-au dat o perspectivă corectă cu privire la nedreptățile pe care le-a examinat, le-a experimentat încă în anii tinereții sale. Prima binecuvântare. Știți care a fost prima binecuvântare? Prezența lui Dumnezeu cu el. Iosif a fost mângâiat în fiecare zi de prezența lui Dumnezeu acolo, în închisoare, unde a ajuns. Nu cred că există o binecuvântare mai mare decât Domnul să fie cu tine și tu să-i simți prezența. Să nu uităm că a te bucura de prezența Domnului este o alegere a fiecărui individ. Asta depinde de mine și de tine. Dumnezeu este omniprezent, e adevărat. Și nimeni nu poate scăpa de prezența sa. Însă prezența lui Dumnezeu cu care a fost binecuvântat Iosif este o manifestare specială a lui Dumnezeu care l-a adus mai aproape de Dumnezeu, de binecuvântarea părtășiei cu Dumnezeu și de harul din belșug pe care Dumnezeu l-a revărsat peste Iosif în fiecare zi din viața lui. Este a doua oară când Scripturile accentuează acest fapt, că Domnul a fost cu Iosif. Prima dată când a fost cu Iosif, spune Scriptura, a fost când au sosit în Egipt. Și ajunsese în starea de fiu liber în aceea de rob. Apoi când Iosif a fost aruncat în închisoare și când lucrurile arătau foarte întunecate pentru el, din nou Scriptura spune, Domnul a fost cu Iosif. Iată, versetul 23 din Geneza 39. Mai mare temnițe nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif pe mână, pentru că Domnul era cu el. Și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Inclusiv oamenii de acolo au văzut lucrul acesta. Această binecuvântare repetată îi prevestea lui Iosif un viitor măreț. Pentru că în ciuna nedreptăților pe care le-a suferit, prezența Domnului aducea mângâierea de care avea nevoie. Cu alte cuvinte, el niciodată nu s-a simțit singur, chiar dacă n-a fost la tatăl său acasă, chiar dacă era despărțit, nu puteau comunica, Domnul era cu ei. Această binecuvântare este și pentru cei ce suferă acum. Nici o închisoare, cât de întunecată ar fi ea, nici o boală, nu poate sau nu este prea departe ca să pătrundă binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu. Și noi n-ar trebui să uităm lucrul acesta. Potifar l-a uitat pe Iosif, deși acesta i-a fost credincios și cu toate acestea l-a trădat pentru că nu era omul care să confrunte minciuna și răul. Însă Domnul nu abandonează niciodată pe un copil credincios al său. Vă rog să nu uitați asta. Oriunde ați fi în lumea asta, Dumnezeu niciodată nu abandonează un fiu credincios, o fiică credincioasă. Acest adevăr este subliniat în Noul Testament și de Apostolul Pavel. 2 Timotei, capitolul 4:16, era singur în fața judecătorilor. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă în neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Așa sunt oamenii, întotdeauna caută avantaje pentru ei. Cum să le fie lor mai bine, cum să le fie lor mai ușor. Dar iată ce mai citim despre Iosif. Versetul 21. Domnul a fost cu Iosif și l-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capere trecere înaintea mai mare lui temnițe. Să fie aruncat în închisoare și să-ți experimentezi o asemenea dreptate ca și Iosif, arată ca și un mare dezavantaj. Însă atunci când îl ai pe Domnul cu tine, el poate transforma acel dezavantaj într-un mare avantaj. Problema noastră de astăzi este că suntem mai preocupați să-i ținem pe oameni în închisoare decât să-i aducem în prezența lui Dumnezeu. Noi astăzi nu suntem ca și Iosif. Noi facem la fel de compromisuri, renunțăm la convingerile biblice, luăm parte la activități îndoielnice și devenim ca lumea. Dar avem și pretenția să ne bucurăm de prezența Domnului, ceea ce nu poate fi. Nu poate fi un păcat. Cât de nebunesc este un asemenea comportament? Nu am ajuns noi chiar în închisoare, dar cu siguranță că am pierdut binecuvântările Domnului. Mai bine să pierdem totul în această lume, dar să nu pierdem binecuvântarea, părtășia și apropierea de Domnul nostru Iisus Hristos. Vrei să ai o perspectivă corectă cu privire la nedreptățile suferite ca și Iosif? Atunci nu uita de prezența Domnului. Nu uita că Domnul a fost cu Iosif prin toată suferința pe care a experimentat, pentru că el a fost credincios în toate lucrurile lui Dumnezeu. A doua binecuvântare. Angajamentul lui Iosif față de datoria care a fost încredințată în orice loc și în mod deosebit aici în închisoare. Versetul 22. Și mai marele temniță i-a pus sub supravegherea lui pe toți încredințații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin ea. A doua binecuvântare primită când era în închisoare a fost că din nou i s-a dat o slujbă. După ce Iosif a stat o perioadă în închisoare, mai marele închisorii l-a pus ca supraveghetor peste toți cei închiși. Când citim cu atenție, vedem că i s-au încredințat sub supraveghere doi întemnițați foarte importanți. Asta înseamnă că Iosif a fost din nou promovat de conducerea închisoare. Spurgeon a spus despre Iosif că era ca o plută pe care vrei să o scufunzi în apă, dar nu poți pentru că repede vine la suprafață. Cel indiferent sau lenios are mari dificultăți să înțeleagă responsabilitățile unei slujbe și că ele, mai ales, sunt o binecuvântare. Însă înțelepciunea de sus ne dă o perspectivă mai bună de a înțelege viața și ne învață să ne facem datoria cât mai bine. Și făcând asta, va fi o mânghiere de care avem nevoie atunci când trecem mai ales prin vremuri dificile. O greșeală mare este atunci când treci prin încercări și stai cu mâinile încrucișate și nu faci nimic. Doar te gândești și nu faci altceva decât să te îngrijorezi. Atitudinea asta va face și mai insuportabilă situația prin care treci. Scoală-te și fă ceva util. Iosif a fost mulțumitor Domnului pentru că cineva i-a dat responsabilități chiar și în închisoare. Așa s-a întâmplat și în casa lui Potifar. I s-a dat responsabilități și el s-a achitat de ele imediat. Iosif a fost obișnuit să aibă responsabilități încă din casa tatălui său, Iacob. A fost în casa lui Potifar și acolo a avut responsabilități și s-a achitat cu brio de ele. Cu alte cuvinte, când a ajuns în închisoare, i s-a părut normal să aibă și aici responsabilități. Să nu uităm că de aici a fost luat și pus direct într-o mare poziție de conducere a Egiptului de atunci. Vedeți? Iosif nu și-a ieșit din mână. Cum am zis noi astăzi, n-a ars gazul degeaba. Cum fac mulți dintre tinerii de astăzi. Pentru că părinții se tem să nu le strice copilăria dându-le responsabilități. Miercuri. Habar n-am. Paranteză. Să oprească unul din tinerii căsătoriți de la Ștei, la mine. Și schimbăm câteva cuvinte. Și era cu câțiva dintre băieții din biserica noastră. Și îmi spune, frate, vreau să le spun să nu facă ce am făcut eu. Că am ars gazul degeaba, are 28 de ani și acum s-a trezit, e căsătorit, responsabilități și așa mai departe. Să-și investească timpul ăsta învățând și făcut ceva concret, nu pierzând vremea degeaba. Pentru că așa am făcut și eu. Oh, ți s-a prins beculețul, mă bucur. Dar zic, așa e că sunt lucruri pe care nu le mai poți. Așa este. Așa este. Există trenuri în care nu te mai poți urca. O dată pierdut, sunt pierdut. Ce bine ar fi. Ce bine ar fi. Dacă ne-am trezit la timp. Am închis paranteza și revenim la text. Vedeți, Iosif nu și-a ieșit de mână. Așa am spus. Pentru că el mereu a fost gata să-și asume responsabilități. Ce responsabilități ai tu în casă? În casa în care trăiești, a părinților tăi. Ai vreuna? Sau și dacă ți se dă, le spui pas. Există un mare adevăr în a-ți aduce întotdeauna aminte de datorie, pe care Domnul Iisus Hristos l-a revelat în Noul Testament. Matei 25:21. Stăpânul său i-a zis, bine rog, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Versetul 23 din același Matei 25. Stăpânul i-a zis, bine rog, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Pentru că Iosif a fost credincios în datoria lui în închisoare, Dumnezeu i-a dat o alta mai mare la palatul lui Faraon. O datorie este o datorie, indiferent cum este ea, într-un loc obscur sau într-un palat. Dacă neglijăm datoria noastră într-un loc obscur sau necunoscut, noi vom face la fel și dacă ni s-ar încredința o slujbă într-un loc mult mai vizibil. Dumnezeu nu ne va încredința o astfel de slujbă dacă nu suntem credincioși în micile responsabilități pe care părinții noștri ni le dau acasă. Există o nouă dimensiune pe care Iosif a experimentat-o în închisoare. Chiar dacă el suferea o mare nedreptate, să-i slujească în același timp și pe alții care sufereau alături de el. Trebuie să recunoaștem că n-a fost o responsabilitate ușoară. Ne gândim la paharnicul și la brutalul lui Iosif. Atunci a întrebat pe dregătorul lui Faraon, că erau cu el împreună în temnița stăpânului său, și le-a zis, iată cum se duce el într-o dimineață și îi vede pe ăștia amărâți. Pentru ce aveți o față așa de posomorâtă astăzi? Nu există niciun calmant pentru cei care suferă ca și slujirea lor. Dar trebuie să fii alături de ei. De multe ori în suferința noastră, noi suntem mult prea preocupați de durerea noastră și nu mai avem timp de alții. Nici interesul de a îi încuraja pe alții care suferă la fel. A treia binecuvântare. Compania slujbașilor lui Faraon. Pentru el a fost o binecuvântare. După câteva vreme, s-a întâmplat ca paharnicul să fie, deci Iosif era acolo și aceștia așa au fost aduși în temnița lui Potifa. Pentru că l-au supărat pe faraon, acești doi ofițeri au fost trimiși în închisoare, unde Iosif era deja. Închisoarea era legată de casa lui Potifa. Erau, deci, în închisoarea acestea. Acolo Iosif a înțeles modul de guvernare a Egiptului. Iată la ce i-a folosit. A învățat ierarhiile din Egipt, din care veneau acești doi ofițeri. Degustătorul de vinul și brutarul nu au astăzi ranguri, dar pe vremea aceea aveau. Aceștia au fost pentru Iosif o sursă de informații cu privire la viața de la palat. Și înainte de a intra în palat știa multe lucruri de la aceștia, pentru că a petrecut mult timp. A răspuns de acești doi oameni. Cu alte cuvinte, Iosif, închisoarea, a fost o școală bună pentru el. Și una eficientă, ca să înțeleagă guvernarea egipteană, în capul căreia va fi pus curând. Iosif a fost pregătit când a ajuns să fie numit al doilea om în stat după faraon. De aceea a fost atât de eficient. Asta înseamnă să fii învățat la timp. Și să înveți atunci când trebuie. Într-o discuție cu Ioana, întrebam de Florin. Florin spunea, îmi pare rău că l-am învățat mai mult. Și îl învață astăzi pe Paul. Paul, fratele lui. Paul, învață. Pregătește. Ce mult înseamnă asta? Să ai pe cineva să te încurajeze să faci lucrul acesta. De aceea, avem toate aceste lucruri aici. Ce bine ar fi dacă le-am luat în seamă, cu adevărat. Dumnezeu a văzut în Iosif potențialul. De aceea l-a pregătit în locuri în care nimeni nu și-ar fi putut imagina. Și l-a trimis la școala închisorii. L-a trimis în robie, în defăimare. Și Iosif a reușit datorită credincioșiei lui față de Dumnezeu și datorită purtării de grijă a lui Dumnezeu în același timp. Adevărul cu privire la injustiția din viața lui Iosif, din perspectiva lui Dumnezeu, nu este o înfrângere dură. Mai degrabă este o binecuvântare mare, o oportunitate, un avantaj mare pe care Iosif a știut să-l folosească. Multe din zilele tinereții lui Iosif au fost întunecate, dar ele nu l-au doborât, ci l-au adus mai aproape de Domnul și l-au echipat pentru ziua cea mare a înălțării lui. Fiind nedreptățit, el vedea o ocazie nouă ca să slujească, ca să devină cel mai bun acolo unde Dumnezeu l-a pus. Acolo unde credincioșia și loialitatea față de Dumnezeu rămâne puternică și constantă, perspectiva nu poate fi negativă, ci triumfătoare. Cine a avut un triumf? Ca și Iosif. De închisoare. Într-o singură zi. La palat. În fruntea guvernului regelui Egiptului. A fost o marionetă? Nu. El a condus destinele. Până și faraon a zis, aduceți-vă aminte, cum am putea noi găsi un așa prim-ministru înțelept ca și tine? Mă apropiu de concluzie. Indiferent de situația în care se găsea Iosif, el umbla ca un om integru, căutând gloria lui Dumnezeu, nu slava sa personală. Potifar și ceilalți egipteni au putut să vadă ceva ce n-au văzut în viața lor, în viața unui om. Iosif n-a trebuit să sufle din trompetă că este credincios al lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de istoria pe care păstorul meu m-a spus-o, că unul pe vremea lui Ceaușescu știa dacă ești copilul Domnului sau dacă nu. Toată lumea știa. Și unul venea din armată și spune, s-a urcat în mașină cu fratele Viorel și Viorel îi spune, slavă Domnului, cum a fost în armată? Păi zice, și eu sunt, fratele Viorel a început să-i mărturisească Evanghelia. O, slavă Domnului, zice că nimeni nu știu că sunt pocuit. Adică se comportă ca ceilalți. E, vezi? El n-a spus nimănui că este copilul lui Dumnezeu, dar s-a văzut asta în viața lui. Înțelegeți? Cei din jurul lui au văzut influența lui Dumnezeu în viața lui Iosif. Viața transformată a lui Iosif a deschis ușa ca el să poată mărturisi credința lui Dumnezeu celor din jurul său. Același lucru ar trebui să fie o realitate și în viața noastră. Viața pe care o trăim indiferent de loc sau de situație, cei din jurul nostru ar trebui să vadă că există o diferență între cuvintele și acțiunile noastre. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 5:16. Iosif a trăit pentru Domnul când locuia în casa tatălui său. A continuat, Iosif s-a comportat bine și în fața fraților săi, care nu îl iubeau deloc și el simțea ura lor și disprețul lor. Iosif a trăit la fel o viață de biruință și când era sclav, când era rob. Iosif a refuzat să se lase ispitit de firea sa pământească, atunci când soția stăpânului său a încercat să-l seducă. Iosif s-a menținut integru și atunci când a fost acuzat pe nedrept, cu toate că a fost aruncat în închisoare. Și Iosif a trăit o viață de devotament față de Dumnezeu și când a fost promovat într-o poziție de putere și de privilegii. Pentru că Iosif a rămas întreaga lui viață un om de caracter. Dumnezeu l-a binecuvântat. El l-a promovat și l-a folosit într-un mod extraordinar. Domnul poate să facă și în viața ta la fel dacă te încrezi în El. Atunci și El se va încrede în tine și îți va încredința să faci lucruri mari pentru El. Luca 16:10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în lucrurile mari. Începe cu lucrurile mici. Și cine este nedrept în toate cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Haideți să ne rugăm, dragii mei.